ya, bersyukur dan doakan supaya misi kita yang kita lakukan semakin hari semakin besar. Dan tema konferensi misi kita adalah demi panggilannya. Itu tema kita, demi panggilannya. Dan saya pakai tema ini untuk sharingkan dengan saudara, dan khusus kepilih contoh daripada Yeremia, bagaimana Tuhan panggil dia dan menjadi alat Tuhan. Dan ayat yang kita baca tadi, kita sudah baca bagian yang pertama, pasal pertama ayat 1 sampai ayat 10, itu merupakan satu panggilan Tuhan terhadap Yeremia. Nah, siapakah Yeremia? Dalam ayat 1 sampai ayat 3 memberikan kita suatu pengenalan yang singkat tentang Yeremia. Yeremia ya, adalah seorang anak imam. Papanya adalah seorang imam. Maka dia dilahirkan di dalam keluarga imam. Dan dia akan meneruskan pelayanan sebagai imam. Okay? Menurut tradisi, menurut peraturan daripada hukum Tuhan. Jadi papa, mama imam, papa imam, anak akan meneruskan jabatan sebagai imam. Nah, seperti raja juga demikian, papa raja, anaknya akan meneruskan jabatan sebagai raja. Jadi dia lahir di dalam keluarga imam, dan dia lahir pada zaman Yosia, raja Yosia, sampai orang Israel dibuang ke Babil. Nah, dia adalah seorang nabi yang Tuhan panggil secara khusus ya, untuk melayani Tuhan, memberikan itu berita teguran, juga berita panggilan, dan juga berita penghiburan bagi umat Israel. Lalu pertama-tama kita lihat rencana panggilan daripada Yeremia ya, bagian A. Kalau kita lihat dalam 4 ayat ini, kita bisa melihat Tuhan panggil Yeremia ya, dengan satu panggilan di dalam rencana Tuhan yang sangat khusus sekali. Maka di dalam ayat ini kita akan lihat 4 hal, 4 kata yang penting ya. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibuku, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Lalu di sini kita akan lihat 4 kata yang penting tentang rencana daripada Tuhan di dalam memanggil Yeremia. Nah, tadi saya mengatakan Yeremia adalah seorang anak yang dilahirkan dalam keluarga imam, dan dia nanti sudah gede bakal menjadi imam. Ya? Tapi Tuhan panggil dia bukan jadi imam, Tuhan panggil dia menjadi nabi. Menurut peraturan keturunan dari imam, dia akan menjadi imam. Tapi Tuhan punya rencana yang khusus dalam hidup dia. Nah, kapankah Tuhan mulai mempunyai rencana di dalam hidup Yeremia? Ingat 4 kata. Yang pertama, sebelum Yeremia dibentuk dalam kandungan, dalam rahim ibu, Tuhan sudah mengenal dia. Ya? Tuhan tahu dia bakal dilahirkan kapan, tanggal berapa, detik berapa. Tuhan sudah tahu. Lalu setelah dia dibentuk dalam kandungan, Tuhan khususkan dia, asingkan dia secara khusus. Kemudian setelah dia asingkan oleh Tuhan secara khusus, Tuhan menetapkan dia menjadi nabi. Dan Tuhan setelah menetapkan dia menjadi nabi di dalam kandungan, sudah waktunya datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Ya, itu panggilan. Tuhan panggil dia. Jadi rupanya Tuhan sudah punya rencana dalam hidup Yeremia sebelum dia lahir sampai dia mati. Baik. Dan Tuhan juga punya rencana sebelum engkau lahir, sampai engkau mati. Melihat hal itu. Kalau kita baca Yeremia pasal 29, saya tidak kutip di sini, saudara ingat aja ya. Pasal 29 ayat 11-12, saya bacakan ya. 29 ayat 11 dan 12, ayat ini sangat terkenal sekali, sangat terkenal. Lalu Tuhan punya rencana secara khusus kepada kita masing-masing. Ayat ini mengatakan, saya bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan berkata kalimat ini kepada umat Israel, ya, umat Israel. Jadi aku mengetahui rancangan-rancangan apa, aku mempunyai rencana-rencana apa yang ada padaku tentang kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan mencelakakan engkau. Dengan kata lain, Tuhan punya rancangan yang baik, yang damai, yang dalam bentuk damai sejahtera, bukan rancangan yang merugikan engkau. Untuk apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang baik, memberikan hari depan yang indah bagimu. Dengan kata lain, dalam hidup kita masing-masing, sebelum kau lahir, sebelum kau dibentuk, sampai kau dibentuk dalam kandungan, sampai kau keluar dari kandungan mamimu, sampai engkau gede, dan Tuhan sudah punya rencana di dalam hidupmu, dan Tuhan sudah memilih engkau dan mengasingkan engkau. Kemudian waktunya kamu sudah keluar dari kandungan, sudah mulai waktunya Tuhan panggil, Tuhan panggil engkau. Baik. Jadi sama seperti Yeremia. Lalu panggilan Tuhan itu ya mengandung rencana yang khusus. Nah, rencana-rencana khusus dalam hidupmu ini ada maksud Tuhan. Tuhan mau memberikan engkau masa depan yang baik. Itulah, ingat. Lalu bagaimana engkau tahu? Pertanyaannya kan, how do I know? Nah, ayat berikutnya ayat 20 ya, ayat 12 di sini dikatakan, apabila kamu berseru kepadaku, engkau datang kepadaku dan berdoa kepadaku, dan aku akan mendengarkan engkau. Apabila engkau datang mencari aku, maka akan menemukan kamu, dan engkau akan juga akan memenuhi apa yang engkau datang dan minta kepada Tuhan. Jadi dengan tadi sikap kita, tanggungjawab kita apa? Kadang-kadang kita masih belum tahu kan, apa rencanaku dalam hidup saya, betul dia? Ya, yang lain sudah. Saudara yang punya kerjaan, sudah karier. Oh, sudah tahu rupanya Tuhan punya rencana saya mempunyai karier ini, pekerjaan ini, lalu untuk masa depanku dan juga untuk pekerjaan Tuhan. Jadi yang sebagian mungkin belum tahu apa yang Tuhan mau saya kerjakan, terutama anak muda. Ya, sedang bergumul, Tuhan, engkau mau saya lakukan apa sih? Nah, ingat saya kasih contoh. Paulus, kembali ke Paulus. Nah, Paulus di dalam Galatia pasal 1, ya, dia pernah mengatakan pasal 1, dia pasal 15 sampai 18 dia mengatakan, sebelum aku ya keluar dari kandungan, Tuhan sudah memilih aku. Okay. So, kemudian Tuhan panggil aku, waktu aku bertemu dengan Tuhan, Tuhan panggil aku. Panggil aku untuk apa? Untuk menyatakan Yesus Kristus kepada orang lain. Jadi Paulus sama Yeremia itu ada persamaan. Perkataannya sama adalah, sebelum dia lahir, masih di kandungan, Tuhan sudah punya rencana, Tuhan pilih dia. Lalu sampai dia keluar dari kandungan, dia menangkap orang Kristen, bunuh orang Kristen. Tapi Tuhan panggil dia di dalam perjalanan Damaskus, dan Tuhan panggil dia. Dan dia mengatakan, kemudian Tuhan panggil aku keluar. Dan untuk menyatakan Yesus Kristus. Nah, waktu dia di perjalanan Damaskus, ada dua pertanyaan yang penting Paulus tanya. Ya, waktu dia sedang menuju ke Damaskus, dia lihat sinar dari Tuhan. Lalu dia jatuh. Lalu dia dengar suara, ya, Saulus, Saulus, atau Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu pertanyaannya pertama, ingat ya? Dia tanya, oh Tuhan, siapakah engkau Tuhan? Who are you Lord? Lalu Yesus mengatakan, aku adalah Yesus yang engkau aniaya. Nah, pertanyaan pertama ini berkaitan dengan keselamatan. Ya, ya. Lalu waktu dia dengar, oh ini Yesus yang saya aniaya. Dia adalah Yesus yang panggil saya. Lalu dia merebahkan diri. Dia adalah Tuhan. Dan dia hari itu percaya kepada Yesus. Lalu setelah itu pertanyaan kedua yang penting, ya. Dia tanya lagi, what should I do? Apa yang harus aku kerjakan, Tuhan? Jadi pertanyaan kedua adalah pertanyaan tentang pelayanan, karier. Pertanyaan pertama, keselamatan. Who are you, Lord? Pertanyaan kedua, setelah engkau percaya kepada Yesus, engkau mau tanya kepada Tuhan sekarang. Kalau engkau sudah percaya kepada Yesus seperti Paulus, percaya kepada Yesus, dia mau tahu, Yesus, kamu mau saya buat apa sih? Ya kan? Apa rencanamu dalam hidup saya? Lalu Tuhan Yesus jawab, pergilah, masuklah ke tanah, ke kota Damaskus, dan aku akan tunjukkan kepadamu, akan memberitahukan kepadamu apakah tugas yang engkau lakukan. Nah, itulah yang kita mau tanya. Kalau engkau masih belum jelas panggilan Tuhan, tanya kepada Tuhan. Tapi kalau engkau sudah tahu, sekarang engkau tahu panggilan Tuhan, memang Tuhan panggil saya dalam posisi sebagai seorang pedagang, dan Tuhan mau pakai engkau menjadi pedagang yang baik. Oke? Kalau engkau sudah menjadi seorang dokter, engkau tahu saya dokter, sekarang jadi dokter yang baik. Mengerti? Jadi accountant yang baik. Ya, jadi pegawai yang baik. Kalau pembantu, jadi pembantu yang baik. Jangan engkau minder ya. Oh, aku ini jadi pembantu ya, dihina orang lain. Siapa bilang demikian? Pembantu yang menjadi hamba di rumah Naaman, masih ingat Naaman? Ya, seorang panglima Syria yang kena kusta. Dia tawan seorang pembantu dan juga adalah tawanan, adalah budak. Ya. Si budak ini kerja di rumah Naaman. Kayak orang gini punya masa depan enggak sih? Kayak orang begini namanya enggak ada loh di Alkitab, enggak ada loh. Si Ana atau siapa? Ya, si Amoy atau si siapa, enggak ada namanya itu. Ngerti maksud saya? Alkitab enggak catat nama dia. Tapi Alkitab catat seorang budak yang kerja di rumah Naaman. Orang ini Alkitab tidak catat nama. Nama tidak penting. Tapi dia tahu, saya budak. Budak Israel di Syria. Budak orang kafir. Lalu dia kasih tahu sama Naaman. Naaman, tahu enggak? You punya kusta tidak bisa sembuh-sembuh. Sudah cari sinse, ya, sudah cari siapa lagi? Dukun, sudah cari apa lagi? Ya, bocai, enggak bisa sembuh. Betul kan? Bocai itu. Nah, tahu enggak? Ya, bos. Pergi ke Samaria, di sana ada satu nabi. Engkau pergi ke sana, engkau pasti sembuh loh, pasti loh. Lu kalau enggak pasti, kepalanya dipenggal, betul kan? Ya. Yuk ke sana ketemu nabi, pasti sembuh loh. Hei, akhirnya Naaman dengar berita itu, dia pergi. Waktu pergi singkat kata, dia ketemu Elisa, betul kan? Lalu kemudian dia disembuhkan oleh Elisa. Nah, setelah dia sembuhkan oleh Elisa, Naaman dia baru tahu di Israel ada Tuhan yang berkuasa, yang benar, yang hidup, yang bisa sembuhkan dia. Lalu dia kembali ke Syria, dia jadi saksi bagi Tuhan. Jadi yang kata lain, si budak ini tangkap dapat satu kakap, ya, kakap gede, betul kan? Ya, ini kakap gede loh. Ya, sudah dapat kakap gede pulang ke mana? Ke Syria, dia jadi saksi Tuhan. Dulu itu berhala semua bocai, enggak ada gunanya, enggak bisa sembuhkan dia. Yang bisa sembuhkan dia siapa? Yehowa Allah Israel. Bisa lihat? Ya. Mau pakai engkau dan saya. Tapi yang penting hari ini, tahap pertama, kamu tahu apa panggilan Tuhan kepada kamu. Jelas? Jadi Yeremia tahu, saya anak imam, tapi Tuhan panggil saya. Bukan mau jadi imam. Tuhan panggil saya, mau jadi apa? Jadi nabi. Oke? Okay? Jelas? Ya, oke, okay. Yang kedua. Ya. Yang kedua adalah sikap Yeremia. Sikapnya. Ada dua sikap. Nah, kita baca ya. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, semua ikutin saya. Sesungguhnya, semua baca, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Nah, dua sikap. Sikap pertama adalah rendah hati. Rendah hati, dia berkata sama Tuhan, Tuhan, saya ini ya enggak pandai ngomong. Dan saya ini kurang fasih lidah. Enggak punya bakat untuk berbicara. Kenapa? Karena dia dipanggil jadi nabi. Jadi maksud saya,
kalau panggil jadi imam, dia tinggal tiap hari masuk ke bait suci Tuhan, jalankan upacara itu korban persembahan, sudah rutin. Rutin kan? You punya dosa, bawa kambing domba, potong, lalu saya persembahkan. Kamu punya kesalahan, lalu mau kasih, atau kamu mau ucapan syukur kepada Tuhan, bawa makanan, persembahkan pun, saya lakukan ritual, ya, upacara. Tetapi kalau jadi nabi, enggak. Nabi itu enggak gampang. Dia mau hadapin orang miskin, orang kaya, itu pejabat, raja, dia tegur, dia mendorong. Wah, itu perlu apa? Mulut bicara. Ya, perlu kabarkan berita. Maka dia tahu, oh, saya ini masih muda. Coba tahu umur berapa kira-kira Yeremia dipanggil? Menurut komentator, mereka menghitung kira-kira umur 20 tahun. Very young, right? Very young, umur 20. 20 sudah dipanggil jadi nabi. Enggak gampang. Lalu dia bilang, "Aku ini enggak pintar ngomong, Tuhan, karena aku masih muda dan saya ini masih muda, belum bisa berbuat apa-apa." Nah, itu adalah apa? Itu adalah alasan dia panggil. Kita juga suka pakai alasan, ya. Alasannya, "Saya enggak bisa." Ya, "Saya enggak bisa. Saya enggak pandai. Saya bodoh." Lalu Tuhan mengatakan, you jangan bilang kamu bodoh ya. Jangan bilang kamu enggak bisa ya. Masalahnya di mana? Bukan masalah enggak bisa. Masalahnya kamu mau atau tidak. Mengerti? Masalahnya kamu mau atau tidak. Bukan masalah kamu bisa enggak bisa. Saya tahu Marison ya dipanggil oleh Tuhan. Marison itu bukan pendeta. Tapi dia dipanggil ke China. Kabarkan Injil. Dia pergi. Waktu dia pergi, ya dia naik kapal. Waktu dia sudah naik kapal, sebelum kapal itu berangkat, jadi mereka say goodbye sama dia. Goodbye. Lalu ada seorang mulai bertanya kepada Marison. Dia bilang, "Marison, okay, karena kan jauh kan? Okay. Kamu mau ke China? Bisakah kamu ke China? Ya, meropa orang yang di China yang keras kepala, ya, yang juga menentang Tuhan, orang yang ketinggalan zaman, orang yang apa yang apa keras hati, bisakah you? Can you change the Chinese people?" Dia dengar hal itu, dia bilang, "No, I cannot, but God can, and I will go." Itu jawaban yang gampang kan, betul? Ya. "I cannot change the Chinese people, okay? But God apa? Can." Bisa lihat hari itu, ya? "But I would like to go there, okay? Okay. Nah, ini kalimat yang baik untuk kita. Ya. Kadang-kadang kita panggil Tuhan, panggil kau jadi melayani Tuhan. Alasannya apa? Sibuk. No, tidak ada yang sibuk ya. Tuhan lebih sibuk untuk mengurusin berapa bilion dolar, bilion manusia, betul kan? Ya, tidak ada. Okay. Saya tahu ada satu jemaat kita di San Jose, baru-baru ini kita rapat, kita calonkan dia jadi majelis, cewek ya. Dia orangnya teliti sekali. Ya, bikin buletin itu teliti, bagus sekali. Bertahun-tahun dia buletin. Dia hanya pikir, panggil dia yang ada penggantian majelis, panggil dia jadi majelis. Jadi waktu saya bicara sama dia, saya bilang, "Saudari, kita calonkan you jadi majelis. Doa baik-baik ya, tidak usah bilang yes sekarang. Doa, pulang doa, puasa, doa. Nanti minggu depan kasih kabar sama saya. Okay. Doa. Doa sudah satu minggu, ya, dua minggu. Dia telat. Saya minta satu minggu, dia dua minggu baru jawab. Tu ya, dia jawab, "Sorry, dua minggu baru jawab." Jawaban dia apa? Jawaban dia adalah, "Sorry Pak Steven, saya rasa saya tidak bisa lakukan itu. Ya, saya tidak bisa. Jadi jawabannya apa? Ya, tidak bisa. Lalu saya tahu dia tidak bisa, saya telepon dia itu. Saya bilang sama dia, "Kamu merasa kamu ingin, ya, kamu rasa kamu punya keinginan melayani sebagai majelis apa? Mau tidak maksudkan saya? Ya, kamu ada kemauan enggak?" Jawaban saya, "Ya, saya ini mau. Tetapi saya itu rasa saya enggak mampu," dia bilang. Jawaban dia bagus, ya, bagus. Nah, saya pegang jawaban dia. "You mau kan? Kamu rasa mau, betul layannya, kamu mau. Cuma kamu rasa enggak bisa kan? Okey. Yang penting kamu mau, saya bilang. Yang penting kamu mau, Tuhan pakai kamu. Ya, pekerjaan ini enggak susah. Akhirnya dia doa lagi malam ini, doa besok kasih kabar. Dia pulang doa lagi. Akhirnya besok dia jawab, "Ya, saya maulah melayani Tuhan." Jadi maksud saya, akhirnya baru diangkat jadi majelis dia. Poinnya apa? Poinnya mau atau enggak? Bukan soalnya bisa atau enggak bisa. Jadi maksud saya, ya. Jadi kedua, setelah kamu rasa kamu mau, kamu taat kepada Tuhan. Nanti mau saya, Tuhan panggil Musa. Musa, pergi, okey? Kabarkan Injil, kabarkan berita keselamatan atau bawa orang Israel keluar dari Mesir. Apa jawab Musa? Sama dengan Yeremia. Tuhan, saya enggak pintar ngomong, enggak fasilitas. Panggil koko saya aja si Harun. Nanti Tuhan marah sama dia kemudian tu. Jadi sebetulnya kita itu layani Tuhan, masalahnya bukan kamu bisa atau enggak bisa. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Mau atau tidak? Ini mau atau tidak? Waktu kita baru mulai gereja enggak lama lagi cari pianis dari setengah mati. Ya, ada satu pianis kita orang Jepang, Indonesia, suami Jepang nikah sudah enggak bisa datang lagi. Betul? Anak saya bantu-bantu akhirnya sudah selesai pindah, betul? Cari itu. Nah, akhirnya siapa? Mana si Mudi? Itu si Mudi, ya, si Mudi. Oke, okay? Ya. Oke, okay. Sama ngomong dia hari ini, ya. Ngomong dia. Okay. Ya, ngomong yang baik, ngomong yang bagus, ya, yang bagus. Okay. Dia dulu-dulu, kalau saya enggak salah dia pernah belajar organ atau apa sebentar enggak lama. Ya. Tapi dia tahu enggak ada pianis. Ya. Dia mau dia layani. Oke, okay, main dulu satu lagu yang kita tentukan, satu dua lagu, ya. Kunci C dulu dah, ya. Main kunci G, baru F dan diganti. Jadi F flat atau F sharp nanti dikasih yang banyak-banyak yang susah. Dia belajar, belajar main-main-main. Waktu itu tiap minggu dia main, tahu enggak? Sekarang sudah ada calon-calon yang lain, puji dia boleh istirahat sebentar, tapi tetap main, enggak boleh cuti. Enggak boleh cuti dia. Oke. Okay. Nah, hari ini setengah dia main, ya. Bagus sekali. Nah, poinnya di mana? Dia mau dipakai oleh Tuhan. Mau. Bukan masalah mampu. Dulu kalau saya panggil dia, ya, saya enggak bisa lah. Enggak bisa. Akhirnya dia enggak main lagi. Yuk, enggak bisa nikmati dia main hari ini, tahu enggak? Ya. Waktu sepi-sepi dia main tuh, si Esther nikmati, tahu enggak? Di rumah tuh. Ya. Oke, okay, ya. Oke. Okay. Kenapa? Tuhan pakai dia, tahu. Kenapa? Dia mau dipakai oleh Tuhan. Ya. Jadi saya harap hari ini kalau Tuhan panggil ke layani, jangan bilang enggak bisa, ya. Tahu Tuhan kasih tahu talenta kamu di mana. Lalu di sana kamu kembangkan dan dipakai oleh Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, "Ayo. Harus pakai kata harus, ya, harus, harus. Harus engkau pergi, harus. Kemudian apapun yang kuperintahkan kepadamu harus kamu sampaikan." Artinya apa? Perintah Tuhan. Yang penting apa? Selain kamu rendah hati. Kedua apa? Taat sama Tuhan. Baik? Taat sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, "Tuhan, memang saya tidak bisa. Tapi saya mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan pakailah." Akhirnya Yeremia dia taat. Karena Yeremia tahu dia bukan orang yang bisa ngomong. Karena panggil jadi nabi tantangannya lebih sulit, lebih besar. Tapi setelah dia cari alasan, rendah hati, betul. Dia memang rendah hati, dia muda. Tapi enggak cukup. Tuhan suruh dia, "Ayo, pergi ke tempat yang saya mau suruh engkau pergi." Lalu Tuhan berkata, "Oke, okay, engkau ngomong saja apa yang nanti saya sampaikan sama kamu." Lalu dia, apa? Terakhir dia taat sama Tuhan. Okay. Jadi ini hal yang kedua. Ya, hal yang kedua di apa? Kita perlu rendah hati dan juga perlu taat kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, poin ketiga, yaitu janji. Janji daripada Tuhan. Tuhan kalau panggil kita, Tuhan ada janji. Ya, Tuhan kalau panggil kita bukan sembarangan. Tuhan lengkapi kamu dulu, nanti Tuhan lengkapi. Jadi Tuhan punya rencana yang baik, yang indah. Jadi Tuhan enggak sembarangan, tapi Tuhan akan siapkan kamu. Okay. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan ya janji sama Yeremia. Baca sama-sama, ikutin saya baca, ya. Semua, "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan." Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan jamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Memang Yeremia takut. Umur 20 sudah mulai kabarkan Injil, dia takut. Kamu kalau baca Yeremia dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir, wah, kamu akan melihat Yeremia itu adalah nabi yang menangis, meratap. Bukan cengeng ya, bukan cengeng, bukan cry baby. Dia nangis itu, dia lihat orang Israel itu begitu keras hati, tidak mau menerima Tuhan. Dia nangis, dia nangis juga melihat orang Israel ditawan, banyak yang dibunuh oleh Babil karena keras hati, tetap menyembah berhala, melawan panggilan Tuhan. Dia melihat orang Israel itu begitu kejam, dia dipenjarakan, dia dibelenggu, dia dilempar ke sumur ya, berhari-hari. Dia sangat menderita. Dia tahu, dia takut dia. Sebelum dia menerima jabatan ini, dia takut sekali. Lalu Tuhan kasih jawaban. Apa? Tuhan kasih jaminan. Jangan takut. Aku menyertai engkau. Oke? Jadi kalau Tuhan panggil engkau buat sesuatu, Tuhan kasih janji. Don't be afraid. I will be with you. Aku akan mengenal. Nah, itu yang menjadi kekuatan, menjadi pegangan bagi Yeremia. Dia tahu Tuhan sertai dia. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jadi itu yang menjadi pegangan daripada Yeremia. Lalu setelah Tuhan panggil dia begitu muda, Tuhan lengkapi dia dulu. Lalu Tuhan cara lengkapi dia gimana? Ya, dia dipanggil oleh Tuhan, Tuhan lengkapi dia dengan kasih dia talenta untuk berbicara. Maka Tuhan jamah mulutnya, ya kan? Tuhan jamah mulut dia. Lalu artinya apa? Artinya Tuhan kasih kata-kata bagi dia untuk dibicarakan. Jadi Tuhan lengkapi saudara, ya, sehingga engkau bisa dipakai oleh Tuhan. Engkau yang masih muda sekolah, ambil jurusan apa saja, jangan lupa itu proses Tuhan lengkapi kamu. Ya, supaya kamu bisa buat pekerjaan yang besar bagi Tuhan. Tuhan sedang lengkapi karakter kamu, lengkapi pengetahuan kamu, sehingga kamu bisa dipakai oleh Tuhan. Ingat waktu Musa sebelum dipanggil oleh Tuhan, Tuhan lengkapi dia tidak? Tuhan lengkapi dia. Musa di istana 40 tahun. Ya, dia dibesarkan di istana. Kamu tahu Alkitab mengatakan 40 tahun itu dia belajar segala pengetahuan. Ingat istana itu kan waktu zaman Musa itu, negara Mesir adalah negara yang paling canggih di dunia, paling canggih, paling maju. Ya kan piramid itu kan dibangun di Mesir. Itu hebat sekali. Sampai hari ini orang masih belum bisa menemukan gimana mereka bisa pindah batu yang itu ribuan kilo sampai tumpuk sampai ke atas itu. Saya enggak kepikir tuh. Ya, enggak punya alat mesin yang hebat, betul kan? Nanti sebentar kita mau ke Israel ini, ya. Si Yuki ini, ya, Lenny, ya, Pak Calvin, siapa lagi itu? Ya, akan ke Israel itu. Nanti pulang kasih tahu sama mereka, ya. Ya, promosi sedikit. Oke, ya. Lalu saya 2 kali ke Mesir, sudah tahu, wah, luar biasa. Nah, Musa itu Alkitab mengatakan belajar segala pengetahuan di Mesir. Tahu enggak? Ya. Jadi Tuhan lengkapi dia 40 tahun untuk mendapat pengetahuan bahasa. Maka waktu Musa tulis kitab Musa, kamu lihat ya, itu dalam bahasa Ibrani, itu bahasanya bagus sekali, betul kan? Ya, bahasanya tinggi, bahasanya indah. Ya, itu dari mana? Itu belajar di istana. Oke, okay. 40 tahun. 40 tahun hidup di istana, istana yang enak-enak, santai-santai, nikmat atau apa. Tapi Musa Alkitab, dia tidak dipengaruhi oleh kenikmatan dunia. Setelah itu, tidak cukup. Ya, tidak cukup. Karakter dia, ketekunan dia, ketabahan dia itu masih perlu dilatih di mana? Di padang belantara. Jadi 40 tahun di padang belantara. Ya, di padang belantara dia belajar. Ya, tahan dingin, tahan panas, tahan hujan, maka dia waterproof, betul kan? Ya, apalagi itu germproof, ya kan? Kalau kamu di Indonesia suka makan semua germproof, itu corona virus mungkin kamu bisa lawan, benar maksud saya? Ya, karena terlalu kuat, betul kan? Oh, jadi maka ada orang ngomong aja, ini corona virus belum terlalu menjadi Indonesia karena orang Indonesia itu sudah tahan segala kuman. Ya, betul juga ya, betul juga. Oke. Okay? Nah, itu ngomongan ya. Oke. Okay. Now, lalu Karena dia belajar tahan panas semua kan. Maka setelah 40 tahun di padang perantara, 40 tahun yang terakhir apa? Dia bawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan lewat berapa? 40 tahun di padang perantara. Betul kan? Itu sudah dilatih oleh Tuhan. Oke. Okay. Ya, sebelum saya dipanggil oleh Tuhan, Tuhan sudah tahu rencana hidup saya. Dan Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, Tuhan siapkan saya sebelum jadi hamba Tuhan, Tuhan sudah kasih saya banyak kesempatan. Ya, saya selalu ingat Tuhan itu baik. Ya, umur 14 saya jadi dipanggil jadi hamba Tuhan, lalu saya mulai ngajar sekolah minggu. Karena dari kecil saya sudah ikut sekolah minggu, jadi saya punya pengetahuan Alkitab ya tentang Yesus itu cukup banyak. Tapi 14 tahun mulai ngajar anak-anak, lalu umur 17 ngajar di SD, SMP, SD ya, sampai sekolah, sampai ngajar di guru. Setelah itu masuk ke sekolah Alkitab, baru Tuhan lengkapi saya. Dan setelah itu ke Amerika kerja. Ya, kerja apa? Kerja di restoran, lalu kerja lagi di cuci WC 40 tahun tuh saya vacuum semua, saya sudah jago ya, jago saya. Tuh, jadi itu hidup yang susah-susah Tuhan itu alami. Setelah itu Tuhan panggil saya mulai buka gereja di San Francisco, itu dari zero. Semua dari kosong mulai 35 tahun yang lalu mulai. Nah, Tuhan siapkan saya dulu. Kalau enggak bisa ya buat hal-hal begitu. Jadi ya, Tuhan siapkan kita. Jadi Tuhan lengkapi saudara dalam segala hal sehingga kamu bisa layani Tuhan. Jangan cari alasan bilang saya nggak bisa, oke? Okay? Ya, Tuhan kasih talenta, kasih kemampuan, dan itu untuk membangun pekerjaan Tuhan. Nah, itu adalah hal yang ketiga, ya. Nah, saya tahu di Singapura ada seorang perdana menteri. Tentang perlindungan alam ya, Huan Pao ya, environment protection ya, Minister of Environment Protection. Orang ini sebelum jadi Kristen dia muda pinter, dulu berdagang, kerja di mana gagal terus dia. Tapi Tuhan lengkapi dia sebetulnya dari kegagalan atau apa, lengkapi dia, lalu akhirnya dia menjadi Kristen. Waktu dia jadi Kristen, nah, dia datang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya lakukan? Serahkan hidup kepada Tuhan. Lalu dia serahkan hidup kepada Tuhan. Lalu sudah berulang kali dia gagal dalam pekerjaan, dalam karir, dalam usaha. Dia dapat panggilan Tuhan. Tuhan panggil dia. Lalu Tuhan berikan dia juga pengarahan dan juga visi sehingga dia mulai apa? Buka satu pekerjaan untuk kumpulin sampah-sampah, ya, semua sampah kalengan-kalengan jadi recycle. Jadi Singapura jadi bersih, tahu nggak? Singapura tuh jadi bersih karena dia apa? Dia kumpulkan semua kotoran yang apa yang ada, kertas-kertas body dikumpulin, dicari apa? Di recycle. Akhirnya pemerintah Singapura ketemu ini orang ini, ya, buat Singapura jadi bersih itu. Lalu dia diangkat jadi apa? Jadi menteri pertama environment protection. Dan dia Kristen. Dan Tuhan pakai dia di Singapura jadi saksi Tuhan. Siap? Okay. Tuhan bisa pakai engkau di mana saja engkau berada. Ya, jangan minggir. Ya, dan juga mau dipakai oleh Tuhan. Engkau jadi berkat Tuhan. Lalu kita lihat yang keempat. Ya. Misi yang terakhir. Lalu setelah Tuhan lengkapi apa? Tuhan utus pergi. Ada misi. Baca sama-sama ya. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Untuk apa? Mencabut, merobohkan, untuk membimbing, untuk meruntuhkan, dan juga untuk membangun dan menanam. Jadi dua segi. Berita yang kita sampaikan kepada orang lain itu selalu ada dua bagian. Bagian pertama itu adalah bagian merubuhkan, menghancurkan, ya, oke. Okay? Lalu yang kedua adalah membangun kembali. Waktu Yeremia pergi kabarkan Injil, ya, itu di dalam slide yang terakhir kita lihat dia kabarkan ini tentang Yehova, ya, itu mempunyai tanggung jawab, ya, untuk Yehuda hancur. Kenapa? Karena mereka itu menyembah berhala. Tapi juga Tuhan juga, ya, the nation will in turn be destroyed because of their proud and boasting against Jehovah. Jadi dia kabarkan Injil yang berita yang kejam, keras, yang teguh. mereka. Karena mereka tidak mau kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan hancurkan mereka. Tapi terakhir, Yeremia juga sampaikan, ketika mereka dibuang 70 tahun di Babil, mereka akan kembali. Ya, kembali dan akan bangun kembali. Dan namanya membangun, menanam kembali. Membuat mereka jadi satu negara yang mulia. Nah, waktu kamu sharingkan Injil, ada misi kita, ingat ya. Segala yang Tuhan berikan kepadamu, talenta, semuanya ada satu maksud. Maksudnya adalah untuk Injil. Ya, untuk Injil. Maka kita mengatakan, do everything because of the gospel. Itu perkataan Paulus. Jadi kita, Yeremia memenuhi dia punya misi. Dan Tuhan juga mau pakai engkau memenuhi satu misi. Misinya adalah apa? Di mana saja engkau berada, engkau jadi saksi Tuhan, kabarkan Injil pada orang lain. Gereja kita ini akan bertumbuh. Kenapa? Karena kita punya semangat untuk kabarkan Injil. Okay? Tuhan mau pakai engkau jadi berkat. Dan saya tutup dengan satu cerita. Ya, tidak. Tuhan mau pakai kita semua peduli. Engkau berada di posisi apa saja, dalam karir apa saja, ingat ada satu maksud Tuhan, misi Tuhan adalah untuk Injil Tuhan, sharingkan Injil Tuhan. Saya punya teman waktu saya sekolah di Azusa, itu kira-kira 40 tahun yang lalu, saya masuk ke sekolah Azusa belajar, lalu ada teman saya tinggal di sebelah rumah saya, namanya Frank, si Frank, ya Frank, dia juga orang yang miskin sekali. Datang sekolah, kerja sama saya, cuci WC, vacuum, cari uang. Lalu malamnya pergi kerja di 7-Eleven juga, kerja sampai tengah malam. Kenapa? Dia cari uang untuk apa? Ongkosi dia punya uang sekolah. Dia miskin, dia pun bolui. Sudah bolui, dia mau kerja keras. Sudah kerja keras, pagi pergi sekolah lagi. Lalu setelah itu masih punya istri lagi. Jadi ada tanggungan istri. Setelah tanggungan istri, di Amerika lahir satu anak lagi. Tambah beban lagi. Ya, enggak gampang. Wah, dia kerja setengah mati. Pakai mobil yang sudah tua-tua, yang sudah murah. Pakai mobil suka rusak. Dan saya sama dia teman baik. Kita kerja sama-sama. Jadi akhirnya dia lewatin hari yang miskin. Hidup begitu susah, begitu tough di Amerika. Tuhan lengkapi dia. Pulang ke Indonesia, dia kerja, mulai karier baru, kerja-kerja sama orang lain, jadi accountant atau apa, dia lagu, akhirnya dia rasa ini bukan panggilan Tuhan. Dia juga pernah gagal, akhirnya ganti usaha, akhirnya dia bikin satu badan sosial, dia bikin, lalu dia berikan sembako untuk orang miskin. Kemudian apa yang dia lakukan juga, dia buka itu credit union. Semua orang miskin yang tidak punya uang, dia kasih pinjam uang. Pinjam uang untuk apa? Bikin bisnis kecil, ya kan? Interestnya kasih rendah-rendah. Enggak banyak. Tolong, tujuannya apa? Tolong orang miskin, biar mereka bisa maju dan kabarkan Injil. Apa Injil? Saya tahu, berapa tahun yang lalu saya ketemu dia. Sudah kita pisah sekian lama, saya cari dia, bicara sama dia. Tahu enggak? Dia bukan saja nolong orang miskin. Waktu itu ada 50,000 account. Ya, orang miskin 50,000 kan banyak itu kan? Itu berapa tahun yang lalu? Sekarang tambah banyak lagi. Lalu dia buka account untuk tolong miskin. Orang miskin sangat cinta sama dia. Lalu mereka banyak mengenal Tuhan dengan kesaksian hidup dia. Dan selain itu, dia bawa pejabat-pejabat Indonesia selalu ke White House. Ya, ketemu Vice President, ketemu Senator, ketemu apa? Ini orang biasa. Ya, bisa bawa itu. Pejabat Wakil Presiden Indonesia juga dibawa ke White House. Ketemu Presiden. Hebat sekali itu. Ya. Orang seperti ini dipakai oleh Tuhan. Saya kagumi dia waktu saya melihat dia. Ini teman dekat, teman baik. Hidup miskin-miskin dilatih oleh Tuhan di Indonesia. Dia dipakai oleh Tuhan sampai hari ini. Ya. Ini contoh yang baik untuk kita. Ya. Tuhan mau pakai engkau. Pakai saya. Ada satu misi terakhir. Ingat ya. Waktu Tuhan panggil engkau. Tuhan mau lengkapi engkau. Tuhan janji kepadamu. Ingat ada satu misi terakhir, yaitu pergi sharingkan Injil, jadi saksi Tuhan. Kamu enggak dipanggil jadi pendeta, kamu dipanggil jadi pedagang, jadi karyawan, jadi apa saja. Tapi itulah Tuhan mau pakai engkau jadi berkat. Mari kita berdoa. Minta Pak Calvin pimpin kita dalam doa.
Bapa di surga, kami sekali lagi mau bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh mengingatkan setiap kami akan panggil. panggilan Tuhan yang khusus. Kami percaya ya Tuhan bahwa setiap kami ada di dalam dunia ini karena Engkau memiliki rencana bagi setiap kami. Satu rencana yang khusus. Biarlah kami peka akan panggilan Tuhan, apa yang Tuhan mau kami lakukan, apa yang Tuhan mau kami capai, misi yang Tuhan titipkan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan terus memperlengkapi kami, dan Tuhan juga yang terus menyertai kami, terus menguatkan kami,
ya,
kami menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Bersyukur sekali lagi ya Tuhan untuk firman Tuhan ini, biarlah boleh sungguh tinggal di dalam hati kami dan terus kami ingat dan terus kami bawa di dalam hidup ini. Kami bersyukur juga untuk pastif yang boleh menjadi berkat bagi kami. Tuhan juga terus memberkati dia di dalam pelayanan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
Amin.